Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Jumatano hii Septemba 30 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, serikali ya Rwanda na kitengo cha Umoja wa Mataifa kilichochukua nafasi ya iliyokuwa mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Rwanda ICTR na Yugoslavia zimekubaliana kushirikiana zaidi.
Na katika taarifa nyingine, baada ya Tanzania na Uganda kutia saini kuanza ujenzi wa bomba la mafuta, wanaharakati wa mazingira wa Uganda waelezea wasiwasi wa kimazingira kwa mradi huo.
Lakini kabla ya kuanza kusikiliza ripoti zetu, tumwalike Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Janga la COVID-19 ambalo limeipiga vibaya Marekani kwa maambukizi na vifo lilitawala jana katika dakika za mwanzo za mdahalo wa wagombea urais kati ya Rais Donald Trump ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha Republican na mpinzani wake mdemokrat makamu rais wa zamani Joe Biden. Katika mdahalo ambao umefanyika Cleveland, Ohio, Rais Trump amesema utawala wake umefanya kazi nzuri katika kukabiliana na janga na kuelezea kuna maendeleo mazuri sana katika kupatikana kwa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kwa upande wake, Bwana Biden amesema utawala wa Trump haujafanya vya kutosha katika kukabiliana na janga hilo ambalo mpaka hivi sasa Marekani inaongoza kwa maambukizi mengi duniani ikiwa ni pamoja na vifo vitokanavyo na COVID. Rais Trump pia alitetea hatua yake ya haraka ya kumteua jaji wa kujaza nafasi iliyoachwa wazi na jaji wa mahakama ya juu Ruth Bader Ginsburg, akisema tumeshinda uchaguzi, tuna baraza la seneti na White House na tuna mtu ambaye ana sifa zinazostahili kushika wadhifa huo. Habari zaidi kuhusu mdahalo huu tutakuletea katika matangazo yetu ya redio na televisheni leo jioni. Baraza kuu la bunge la Uingereza jana limepasisha mswada wa sheria unaowapa nguvu mawaziri kuvunja makubaliano ya Brexit na Umoja wa Ulaya licha uwezekano wa Brussels kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mswada huo na mpasuko unaoweza kutokea ndani ya chama tawala. Mswada huu ambao mawaziri wanatambua kuwa umevunja sheria ya kimataifa ulipasishwa kwa kura 340 dhidi ya 256 na sasa umepelekwa kwenye baraza dogo la bunge. Mswada huo unakusudia kulinda biashara huria kati ya mataifa manne ya Uingereza mara tu kipindi cha mpito cha Brexit kitakuwa kimemalizika, lakini unatatiza uhusiano na Brussels wakati muda wa kufikia makubaliano ya uhusiano wa muda mrefu kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya unaelekea ukingoni. Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu zimepongeza makubaliano yao mapya ya amani Jumanne wakati mataifa hayo yalipotoa tathmini zao katika siku ya mwisho ya baraza kuu la Umoja Mataifa na kueleza kwamba itaongeza nafasi ya kushughulikia mgogoro wa Israel na Palestina. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Abdullah bin Zayed Al Nahyan kupitia hotuba iliyorekodiwa amesema kwa kusaini azimio la amani la kihistoria na Israel ambalo liliungwa mkono na Marekani limewezesha nchi yake kufungua mlango kwa uamuzi muhimu na kufungua mwangaza wa amani katika ukanda huo. Alisisitiza kwamba serikali yake ina nia ya dhati kwa suluhisho la kuwepo mataifa mawili yenye mgogoro wa miongo kadhaa. Kwa upande wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameushutumu utawala wa Palestina kwa kubeza hatua za amani baina ya taifa lake na mataifa mengine ya Kiarabu ambayo yeye amesema ni matakwa yasiyowezekana, ikijumuisha kujitoa kwa Israel katika makubaliano ya mwaka 1967 ya mipaka ama vizazi vya wakimbizi wa Palestina kukubaliwa kuishi nchini Israel. Pia amempongeza rais wa Marekani Donald Trump kwa kuchagua njia hiyo ya amani na kusema mataifa mawili hayo ya Kiarabu, UAE na Bahrain, wameamua kutangaza amani na Israel na wengine watafuata.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Armenia na Azerbaijan Jumanne zimeshutumiana, kila upande ukiushtumu mwingine kufanya mashambulizi kwenye eneo la mpaka kati ya nchi hizo, hiyo ikiwa ishara kuwa mzozo wa kudhibiti jimbo la Nagorno-Karabakh utazuka kuwa vita. Nchi hizo mbili zimeripoti mashambulizi magharibi mwa jimbo hilo, ambako mapigano makali yalitokea Jumapili kati ya vikosi vya Armenia na Azerbaijan na kusababisha vifo vya darzeni za watu na kujeruhi mamia ya wengine. Wakizungumza kwenye televisheni ya Russia, rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev na waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan wote wamepinga uwezekano wa kufanya mazungumzo licha ya wito uliotolewa na Russia na Marekani wakiwataka kusitisha ghasia. Jana baraza la usalama la Umoja Mataifa lilikuwa linatarajiwa kujadili mapigano yaliyozuka katika jimbo la Nagorno-Karabakh. Kikao hicho cha faraha kiliitishwa na mataifa matano ya Ulaya ambayo ni Uingereza, Ubelgiji, Estonia, Ufaransa na Ujerumani baada ya mapigano kupamba moto Jumatatu kati ya majeshi ya Azerbaijan na Armenia katika jimbo hilo. Uingereza na Kanada zimemwekea vikwazo rais wa Belarus Alexander Lukashenko, mtoto wake wa kiume na maafisa wengine wakuu kwa madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa rais nchini humo na kufanya vitendo vya manyanyaso dhidi ya waandamanaji. Ni vikwazo vya kwanza kuchukuliwa na mataifa makubwa ya magharibi dhidi ya maafisa wa serikali ya Belarus na kuwawekea marufuku ya usafiri na kukamata mali zao. Ukandamizi uliofuatia uchaguzi ulipelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 12,000 ambao walishiriki katika maandamano makubwa yaliyozuka baada ya Lukashenko kudai ushindi kwenye uchaguzi ambao wapinzani wanadai uliibiwa. Lukashenko alikanusha kwamba uchaguzi uliibiwa. Leo Uingereza na Kanada wametuma ujumbe uliowazi kwa kuweka vikwazo dhidi ya utawala wa mabavu na wa ulahai wa Lukashenko. Waziri wa Uingereza wa mambo ya nje Dominic Raab amesema katika taarifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Uingereza na Kanada hazikubali matokeo ya uchaguzi.
Naam, katika ripoti zetu hii leo tunaanzia nchini Rwanda, ambapo taifa hilo na kitengo cha Umoja wa Mataifa kilichochukua nafasi ya iliyokuwa mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Rwanda na Yugoslavia zimekubaliana kushirikiana zaidi katika utekelezaji wa mifumo ya sheria kuhusu kuwasaka na kuwatia mbaroni wale wote waliohusika kwenye mauaji ya Rwanda na ambao wanaendelea kujificha ulimwenguni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Ni kauli iliyotangazwa kwa waandishi wa habari mjini Kigali katika ziara ya msajili mkuu wa kitengo maarufu kama IRMCT cha Umoja Mataifa, Jaji Bakari Tambo yuko nchini Rwanda kuzungumza na ngazi mbalimbali hasa zile zinazohusika na kumbukumbu za mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi ya mwaka 94. Jaji Bakari amefanya ziara nchini Rwanda huku mshukiwa mkuu wa mauaji hayo Felicien Kabuga akiwa tayari kizimbani, huku lakini kukiwa na wengine zaidi wanaendelea kurandaranda katika mataifa ya ulimwengu. Anasema ujio wake Rwanda na mazungumzo yanayoendelea kuyafanya na baadhi ya watu yatamsaidia kuelewa zaidi kuhusu nini ofisi yake itafanya kuhakikisha tija zaidi inapatikana katika swala zima la kuhakikisha haki inawafikia walionusurika na mauaji hayo.
Ibuka has been very instrumental in the work of the ICTR.
Jumuiya inayotetea maslahi ya manusura mauaji ya kimbali, Ibuka, imekuwa mshiriki wetu mkubwa tokea enzi za ICTR. Imesaidia pia kutoa ushuhuda kutoka kwa manusura na waathirika. Yaani imetoa mchango mkubwa sana, na sisi tupo hapa kuzungumza zaidi na kuona jinsi ya kuendeleza mchango huo, hasa kuhusu kuwasaka na kuwatia mbaroni washukiwa wengine, lakini kubwa zaidi kulinda usalama wa manusura na mashahidi. Rwanda imefahamisha wasiwasi wake kuhusu maamuzi ya miaka ya hivi karibuni iliyochukuliwa na kitengo hiki kuhusu kupunguza adhabu au kuachia huru wahusika wakuu wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ya mwaka 94 ambao awali walikuwa wamekutikana hatia ya kufanya mauaji hayo. Baadhi yao ni pamoja na Theoneste Bagosora aliyekuwa amepewa hukumu ya kifungo cha maisha jela, lakini baadaye adhabu hiyo ikapunguzwa hadi kusalia miaka 35 jela. Mwenyekiti wa jumuiya inayotetea maslahi ya manusura hao, hata hivyo, Profesa Jean-Pierre Dusingize Mungu amesema kwa vyote vile uhusiano wa Rwanda na kitengo hicho umeanza kuboreka zaidi, hasa baada ya kitengo hicho kupata uongozi mpya.
Hata ngiye kugira ibikorwa bigaragara ni ifatwa rya Kabuga.
Kwa vyote vile mambo yanakwenda vyema. Umeona hivi karibuni wakimkamata Felician Kabuga. Umeshuhudia pia baadhi ya mahabusu waliokuwa wameomba kupunguziwa adhabu mambo yao yakikataliwa, ni ishara kwamba hali inakwenda vizuri.
Uundi mwajaga mwumva buri gihe bemera ko
mazungumzo na kiongozi huyo na ngazi mbalimbali hapa Rwanda yataendelea hadi tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka huu. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa Benki ya Dunia David Malpass jana amesema anatafuta idhini ya bodi ya uongozi wa benki hiyo ya dola bilioni 12 ili kufadhili mpango wa chanjo dhidi ya virusi vya corona kusaidia nchi maskini na zinazoendelea kupata viwango sawa vya kutosha vya chanjo hiyo ikianza kupatikana katika miezi ijayo. Malpass ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba sehemu ya dola bilioni 160 zilizoahidiwa na Benki ya Dunia kupambana na corona zinakusudia kusaidia nchi kununua chanjo na kusambaza chanjo mapema kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine muhimu na kueneza uzalishaji wa chanjo ulimwenguni. Zimbabwe inashuku ugonjwa wa bakteria ndio umesababisha vifo vya hivi karibuni vya zaidi ya ndovu 30, lakini inafanya uchunguzi zaidi kuhakikisha, mamlaka ya mbuga za wanyamapori imesema. Ndovu hao walianza kufariki mwishoni mwa mwezi Agosti baada ya mamia ya ndovu wa nchi jirani ya Botswana kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Maafisa wa Botswana walishindwa kueleza kilichosababisha vifo vya ndovu nchini humo, lakini baadaye walisema ndovu walifariki kutokana na sumu iliyozalishwa na aina fulani ya bakteria. Wataalamu wanasema Botswana na Zimbabwe zinaweza kuwa makazi ya karibu nusu ya ndovu 400,000 wa bara la Afrika ambao mara nyingi wanalengwa na majangili. Mkurugenzi wa mamlaka ya mbuga za wanyamapori nchini Zimbabwe, Fulton Mangwanya, Jumatatu aliambia kamati ya bunge kwamba wamehesabu ndovu 34 waliofariki. Pakistani jana imeanzisha sera mpya ya visa kwa Afghanistan ili kurahisisha biashara na mawasiliano ya watu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wamesema hati ya usafiri iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri itafanya iwe rahisi kwa raia wa Afghanistan kupata visa ya kuingia mara nyingi nchini Pakistan, pamoja na visa ya biashara ya muda mrefu, pamoja na uwekezaji na visa ya wanafunzi. Kufikia sasa Pakistan ilikuwa inatoa visa ya kuingia mara moja tu kwa wageni kutoka Afghanistan. Mjumbe maalum wa Pakistan nchini Afghanistan, Mohammed Sadiq, ameandika kwenye Twitter kwamba aina mpya ya visa ya afya pia imepitishwa na itawawezesha wagonjwa kutoka Afghanistan kupata visa wanapowasili kwenye mpaka wa nchi kavu.
Uganda na Tanzania mwezi Septemba zilitia saini makubaliano ya kujenga kile wanachokiita bomba refu zaidi la mafuta duniani lenye thamani ya dola bilioni 3.5 ambalo litaanzia kusini magharibi mwa Uganda hadi Tanga, Tanzania. Serikali ya Uganda inasema wote watakaoathirika watalipwa fidia, lakini makundi ya haki za binadamu yana wasiwasi kwamba mpaka sasa taarifa za kina hazijatangazwa. Wanaharakati wa mazingira wanaonya kuhusiana na mradi huo wa mafuta unaoendeshwa na kampuni ya Ufaransa Total na China CNOOC kwamba unahatarisha mazingira. Patrick Nduwimana anasoma ripoti ya Halima Athumani kutoka Busia, Uganda.
Mkulima wa Uganda Margaret Kagole anasema bado anapambana ili kulipwa fidia ya ardhi iliyochukuliwa miaka 10 iliyopita kwa ajili ya uchimbaji mafuta. Kagole alilipwa fidia ambayo anasema haikutosha, kwa hiyo bado anapambana kulipwa fedha za ziada dola 16,000. Wakati huo huo, sehemu ya ardhi yake iliyosalia huenda itachukuliwa kwa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki ambalo ni kubwa katika ukanda huo linalokwenda mpaka Tanzania.
Even this one I'm not sure that maybe they will come and pay. Now,
hata ardhi hii sina uhakika nayo. Labda watakuja siku moja na kunilipa. Kwa sasa ni miaka miwili. Kwa sisi watu vijijini tutafanya nini?
Rais wa Uganda Yoweri Museveni na John Pombe Magufuli wa Tanzania mwezi huu wa Septemba walitia saini juu ya kujenga bomba la mafuta ambalo litatoka kusini magharibi mwa Uganda mpaka bandari ya Tanga nchini Tanzania. Mradi huo wa bomba la mafuta utaendeshwa na kampuni ya mafuta ya Ufaransa ya Total na kampuni ya China CNOOC. Haijawa wazi lini mradi huo wa bomba la kilomita 1500 litaanza kujengwa, lakini linatarajiwa kuchukua miaka mitatu mpaka litakapokamilika kuhamisha maelfu ya watu katika makazi yao. Taarifa chache zimeshatolewa kuhusu malipo na wanaharakati wa Uganda wana wasiwasi kuhusu mradi wa mafuta utaweza kuharibu ziwa Albert na hifadhi za asili. Rashid Bunya ni mtafiti katika taasisi ya Human Rights Initiative, taasisi inayoangazia masuala ya haki za binadamu na mazingira katika maeneo ambayo yameathiriwa na ujenzi wa bomba la mafuta.
How are these wells going to impact on the fishing?
Visima vya mafuta vitaathiri vipi uvuvi? Kwa sababu yanaweza kuvuja, na ukiangalia tathmini ya mazingira inaonyesha kina wanachochimbia mafuta kinasogelea karibu ziwa. Tunachozungumza ni kwamba kwa nini visima viwe karibu na ziwa? Hawawezi kutumia njia nyingine?
Mamlaka ya mafuta ya Uganda PAU inasema wakazi wote wa karibu watalipwa fidia kwa ardhi zao kabla ya mradi kuanza, na viwango vya malipo vitapangwa na mamlaka ya ardhi. PAU inasisitiza kwamba ardhi imechaguliwa kwa uangalifu kwa ajili ya uchimbaji na bomba litakapopita ili kulinda mazingira.
When they acquiring land either for a pipeline or the central processing facility.
Tunapochukua ardhi iwe kwa bomba ama kituo kikuu cha kuchangulia mafuta, kuna tathmini inafanyika. Kwa hiyo tumechukua labda tuseme upana wa mita 30, haitatosha kwa bomba. Tutaomba nafasi nyingine kwa pande zote za bomba.
And then the a buffer on each and every side.
Waganda wameshazoea kuona nyumba zao zikisombwa na mafuriko na mmonyoko wa udongo. Baadhi kama Kagole wameongeza mradi wa bomba la mafuta katika orodha ya yale yanayotishia ardhi yao. Hii ni Kumekucha Afrika, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Wataalamu wa saratani nchini Ghana wanaeleza upo msukumo mdogo katika kupima saratani ya utumbo mkubwa ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa cha vifo vya ugonjwa huo, licha ya kwamba hutokea kwa nadra. Wana matumaini kwamba kifo cha karibuni cha mwigizaji wa Marekani Chadwick Boseman ambaye alicheza filamu ya Black Panther kitaleta mwamko mpya. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Stacy Knott kutoka Accra, Ghana.
Mpaka kipindi mgonjwa anafika kwa Dr. Clement Edusa akiwa na saratani ya utumbo mkubwa, mara nyingi anakuwa amechelewa. Mkurugenzi wa utabibu wa kituo cha matibabu cha Sweden na Ghana wataiona saratani ambayo haijagunduliwa na imesambaa wakati mgonjwa akiwa ameamua matibabu mengine, ikijumuisha kwenda kwa baadhi ya kliniki ndogo ama kwa waganga wa kienyeji. Edusa anasema wakati Ghana haioni kesi nyingi za saratani ya utumbo mkubwa, wakati mtindo wa maisha unabadilika, anatarajia kuona ongezeko na kuna haja ya kuwa na mifumo ili kutambuliwa na kutoa matibabu nafuu. Wakati mashabiki wakiomboleza kifo cha Boseman ambaye amefariki dunia kwa saratani mwezi mmoja uliopita, mwigizaji huyo mashuhuri na mchungaji wa Ghana pia walikutwa na mkasa huu mwaka huu. Mtoto wa Bernard Nyarko, Gideon, anasema kuumwa kwa baba yake kulianza kidogo kidogo, lakini alipogundulika kuwa na saratani ya utumbo mkubwa, madaktari hawakuwa na cha kufanya kwa kuwa ilikuwa imesambaa. Wakati Gideon alipoziona picha za mwigizaji Boseman amekonda sana, aliona picha sawa na jinsi baba yake alivyokuwa mpaka mwisho wake. Gideon ana matumaini kwamba vifo vya baba yake na cha Boseman vitaleta uelewa wa uhitaji wa kufanya vipimo mapema na kutolewa mafunzo mazuri katika mfumo wa huduma za afya. matumaini yaliyopo ni kwamba watu wengi zaidi watakuwa na ufahamu wa dalili na madhara ya saratani, ikijumuisha saratani ya utumbo mkubwa, na upimaji wote pamoja na tiba zitakuwa zikifadhiliwa na serikali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana, mwanamuziki wa pwani anayepiga muziki wa miduara na Mijikenda kule Mombasa, Mohamed Saidi Ngana au almaarufu kama Mr. Bado, amezungumzia uzoefu wake wa muziki wa asili ya pwani, na akitoa wito kwa wananchi kuenzi na kuupa nafasi muziki wa asili ya Afrika na muziki wa pwani kwa ujumla. Amezungumza na Sandy Shomari na kwanza akamuuliza lengo kuu la muziki wake.
Lengo lenyewe la kufanya nyimbo hizi za miduara ni kwamba miduara ni muziki ambao umekuwa ukisifika sana ama umeoriginate mwambao wa pwani. That is Mombasa na pwani zima kwa ujumla. Hivyo basi ni muziki ambao umekuwa ukitumika sana kupeana ujumbe hususan sehemu zile za kama ni mahali kwenye harusi, mahali ambapo ni kumfunda mwali ama kumpatia mafunzo watu wazima, kuwapatia mafunzo watoto wa kike, mabinti wale, ili wakienda kwa waume zao waishi vyema. Hivyo basi nimeutumia mziki huu mimi kuwalenga umma wote, kwa ufupi ni wanawake, wavulana na vile vile watu wazima, kupitisha ujumbe.
Na Mr. Bado, umezungumza hayo ni muhimu sana, lakini hebu nieleze kwa kifupi unavyoona mziki huu wa pwani ukiangalia miziki mingine kama vile Bongo Flava, miziki ya Kongo, na miziki mingine ambayo inatamba kwenye bara la Afrika na Afrika Mashariki kwa jumla, lakini miziki hii ya pwani inapata nafasi kama inavyostahili?
Swali zuri sana kakangu. Okay, ukweli ni kwamba muziki kupata nafasi kwenye majukwaa, kupata nafasi kwenye platforms tofauti tofauti, ni vile ambavyo wasanii wataupeleka kwa jamii, kwa sababu ni jamii ndio inakubali kitu ama inakubali hii sanaa yetu. Kwa hivyo ukapelekwa kwa hali ambayo ni nzuri, basi moja kwa moja muziki utapokelewa vizuri. Hilo nalizungumza kwa sababu mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya nyimbo ambazo ninazitunga mimi sasa hivi za mtindo huu wa miduara na chakacha, ambao pwani zinakubalika sana, zinakubalika kwa sababu ya ujumbe ama maudhui ambayo nayatoa ndani yake. Hivyo basi mimi siwezi kulalamika ama kucomplain kwamba mziki haupati nafasi. Mimi kwa upande wangu nashukuru sana mziki kwa sababu watu wanaupokelea vizuri kwa ujumbe wake ambao wanaweka ndani yake. Basi moja kwa moja nafasi inapatikana, kuchezo zinachezwa, watu wanasikiliza kwa wingi kabisa. Hivyo basi mengine pia ni Mwenyezi Mungu pia kudra zake kujaza pale, lakini sasa ukweli ni kwamba ni ujumbe ndio utakaopelekea mziki wako ama mziki wa mtu mwingine yote ule kukubalika kwenye majukwaa, kama vile ulivyotaja mifano ya miziki mingine ile pale. Ni watu walikubali kwanza kwamba ni tamaduni za kwao, na pia vile vile jamii ikakubali ujumbe ambazo ziko ndani ya kitu kile. Labda kutaka kuongezea juu ya hilo ni kwamba lazima jamii pia vile vile ikubali kwamba mziki huu wa chakacha na miduara huu ni mziki wa tamaduni za kwetu wenyewe. Hivyo basi mimi huwa niko na msemo, nasema kwamba mjanja lazima ajenge kwao. Hivyo basi jamii ikubali kile ambacho sisi wenyewe tunakifanya kwa sababu ni cha kwetu. Muziki huu wa chakacha na mduara umetoka kwetu mwambaoni. Hivyo basi ni sisi tu, kazi kwetu kama wasanii kuujenga vizuri, kuweka ujumbe ndani yake, kuweka flavors na vitu tofauti tofauti ambazo zitakuwa zinaambatana kabisa na maadili mema ya jamii yetu, ndio jamii iweze kupenda na kusikiliza.
Haya basi, tukigeukia kwenye nyimbo yako ambazo umekuwa ukitoa nyimbo nyingi, hivi karibuni umetoa Bembea la Mji. Katika Bembea hili la Mji hasa ulikuwa unataka kutoa ujumbe gani hapa kwenye Bembea la Mji kaka?
Naam, kwanza Bembea la Mji ni nyimbo ambayo nilimshirikisha dadangu kwa jina, anajitaka kwa jina Amina, mdogo wangu. Na maudhui ya nyimbo yenyewe nilikuwa najaribu kuelezea, bwana mmoja alikuwa ni sifa sana, masifa sana, anajifanya mjanja, mjanja sana wa mjini. Lakini siku moja tu wakati wa shule, alikuwa shule, maana unajua mambo ya mjini, mambo ya town huwa sio madogo, ni makubwa sana. Kwa hivyo ukijifanya unajua jiji, wako ambao ni wenyeji wanajua zaidi yako. Hivyo basi huyo bwana alikuwa anijifanya mjuzi, mjuaji sana, anajua mitaa, anajua kila tabia na kila kitu. Lakini siku moja akamkuta Makoo. Akaonyeshwa kwa bwana huko unakoenda siko ni huko. Lakini yote 9-10 kuna maana tofauti katika nyimbo hii. Maana nyingine ni kwamba mtu unaweza kusema labda ni mtu ambaye unajifanya unafahamu sana mambo mengi. Lakini ukumbuke kwamba wapo ambao wana ufahamu zaidi yako. Sasa pengine Mr. Bao unaweza kutueleza familia yenu nyinyi wana muziki? Naam, swali zuri kabisa. Mimi natokea katika familia ya wanamuziki ambaye kwanza kabisa ni mzazi wangu. Anajulikana kwa jina kama Nyerere wa Konde. Huyu mzee ni maarufu sana pwani nzima, ambaye miaka ya nyuma kabisa amekuwa mwimbaji mpaka sasa hivi anaimba nyimbo hizi za kitamaduni, nyimbo za Mwanzele. Mwanzele ni wimbo ambao umebobea sana sasa hivi kwa pwani, ukanda wa pwani kwa ujumla, na pia vile vile hata kule bara pia wamepokelea vizuri sana mziki wa Mwanzele. Mimi ni mtoto wa tano wa mzee huyu Nyerere wa Konde, lakini choko tisa wavulana tisa. Kusema kweli sote ni waimbaji. Kwa hivyo hiyo ni ukweli kabisa, ndio maana dadangu pia amejitosa. Vile vile mamangu pia ni mwimbaji, anaimba. Sema tu hajapata fursa nikitoka rekodi naye, lakini ni mwimbaji mzuri sana. Hivyo basi familia yetu yote kwa ujumla,
baraka kubwa sana kwa familia yako. Mnanikumbusha familia ya Jackson 5 walipoingia kwenye muziki kama wana familia. Lakini ni zaidi si watoto tu bali hata wazazi, baba na mama.
Kabisa. Na kwa wale ambao labda wanatusikiliza ama wananisikiliza mimi kama mwanamuziki, nataka kuambia kwamba tunaomba sana support. Tunaomba sana, tunashukuru kwanza, na vile vile tunaomba support kabisa, kwa sababu mtu anaponikubali moja kwa moja amenijenga, na anaponijenga mimi ndio labda kesho nitakuja kusimama na mimi pia vile vile kuinua jamii. Lakini wacha yawe 9-10, itabidi niwapatie freestyle kidogo ya Bembea la Mji ili wapate kufahamu ama ladha au kusikia ladha na utamu kabisa.
Aloitwa ni mjanja wa mjini, ameshaparanja mtani. Amekikosa kiwanja afanye nini? Jambi ameshalikunda wa mjini. Mechoka kijasho amepokwa wake, ni bao la mwisho ameliwa kete. Mechoka kijasho amepokwa wake, gogo la mwisho ameliwa je. Kijwa jiji Bembea, na Bembea, na Bembea likise kutoa nyongo tayari. Alo mjaja wazamayo kiumeni.
Basi mambo ni kama hayo. Mimi nawashukuru sana, nasikia raha sana kuwa na nyinyi leo. Niite Mr. Bado ukipenda, niite Mzungu Mgiriama ama Kuhusafi, kutoka Mombasa, Kenya.
Msikilizaji unajiunga nasi kwa hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduwimana.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Baraza Kuu la Bunge la Uingereza jana limepasisha mswada wa sheria unaowapa nguvu mawaziri kuvunja makubaliano ya Brexit na Umoja wa Ulaya, licha uwezekano wa Brussels kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mswada huo na mpasuko unaoweza kutokea ndani ya chama tawala. Armenia na Azerbaijan Jumanne zimeshutumiana, kila upande ukishutumu mwingine kufanya mashambulizi kwenye eneo la mpaka kati ya nchi hizo, hiyo ikiwa ishara kuwa mzozo wa kudhibiti jimbo la Nagorno-Karabakh utazuka kuwa vita. Uingereza na Kanada zimemwekea vikwazo rais wa Belarus Alexander Lukashenko, mtoto wake wa kiume na maafisa wengine wakuu kwa madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa rais nchini humo na kufanya vitendo vya manyanyaso dhidi ya waandamanaji. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass jana amesema anatafuta idhini ya bodi ya uongozi wa benki hiyo ya dola bilioni 12 ili kufadhili mpango wa chanjo dhidi ya virusi vya corona kusaidia nchi maskini na zinazoendelea kupata viwango sawa vya kutosha vya chanjo hiyo ikianza kupatikana katika miezi ijayo. Zimbabwe inashuku ugonjwa wa bakteria ndio umesababisha vifo vya hivi karibuni vya zaidi ya ndovu 30, lakini inafanya uchunguzi zaidi kuhakikisha, mamlaka ya mbuga za wanyamapori imesema. Ndovu hao walianza kufariki mwishoni mwa mwezi Agosti baada ya mamia ya ndovu wa nchi jirani ya Botswana kufariki katika mazingira ya kutatanisha.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.